vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point de l'actualité.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limas. Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi to ka boni bafandi ya mboka Beni kuna na Nord Kivu basakoli na micro ya Erika Simwisi Molobeli ya VOA Lingala. Ndenge nini bazali kobanga na boyoki ete mikolo mileki mobeli ya bokono ya Ebola akimaki CTE balobi likambo wana ezali likambo ya kobangisa
bo akimelaka wapi ezalaka ndenge nini penza oyo akimi ponga na ntuka na yebi te soki aza mutu na makanisi to aza na makanisi te po mutu normal ba yebi se oke oza malade siko yo okima kune siko okimi so komi danger public po na bato eza tre danger po na societe po esika akimi pe asala kanini taxi moto si eza matata akoboma bato ebele
koye okanisi po na koluka solution na yango ifo nini
solution na yango ifo kaka kodenonse ba oyo ba yebi place ba kimisaka ye en tout cas eza tre dangereux po akopesa bato ebele malade pe ye moko akobika te akokufa na ye kaka en tout cas il faut kobanga mutu nyonso pe sala makasi ya kosukola maboko kosala ndenge ba minganga balobaki po na nini po yo omibatela obika ere wana papa ata yo moko kune sika zo kende si azo simba bato bazo simba ye azo sala boye misalo azo sala elongo na bato kaka po je ne crois pas ki akoki kokima na zamba akokimela kaka esika bato bazali aza danger public
soki eza na bato bandimaka te ti lelo ke Ebola ezali
bo soki bandimaka te eza kozanga koyeba po yebi kozanga koyeba eza liwa ya ndamu nga na yebi na ngake malade wana ezali malade wana ezali malgré ba maloba na bango menga na yebi ke malade ezali pe na pesi conseil ba banga ba sukola maboko ba, donc ba sala hygiène nyonso oyo ba minganga ba sengi
toyoka ki deja ke Ebola isi esili na Beni ebandela ki susu wapi premier ka wana ibimela ki wapi seke ba yebisa biso ke lelo ke mutu asuka abimi na sete oo mususu akimaki bo kawa na ibimilo abi wana ndena kyo tuna nano minganga wana istila ki deja balobaki ke vide to sa ki soki 3 mois to zoka susu ka Ebola tesko o wana ibimeli wapi bazo ko sabiso bazo luka na bango mbongo te chika biloko wana bazo lobaki akimi po er mususu pe bazongela tango ba monike mbongo wana zo sila baba kisali susu distraction na bango
esika mutu wana beli akimi je crois akokende ko contaminer batu mususu kuna pe contamination wana ekotika ete maladie ya Ebola esi. Si lité mbangu na mboka na biso a Benia. Ah solution eza moi matata parce que esika mutu wana kimela ki yebani na noté. Si za possible ba koki ko répertorier ko yeba esika zali wana e kokyo zala malam. Donc point de vue nangai il faut ba yebana na esika mutu wana kimela ki soka kimela ki wapi pe ba kende ko sala ba examen pour que maladie wana e se propager le sous-souté na kati ya ba. Donc ko répertorier esika mutu wana kimaki.
Mais est-ce que zali na matata pour être tilé là mona na noté?
Bon, namoni za matata penza mingi parce que ndenga kima ki wana mutaibe te sika kimela ki ben jusqu'à maintenant yebani pete sika zali vraiment eza matata makasi penza.
Conséquence eza mingi po akima ki yaza na bokono. Alors toyebi te soki bokono wana sika zo kende ku sika kendaki soki ebika ki upa. Alors ndenge malade nani malade ya suka zo bima na kati ya sete wana kaka tupesi ba minganga longoni ya mingi na musala o basali aloro biso pe na kati ya mboka awa toko kontinue kaka na ba mesure o ba minganga bazo pesa
matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobby.